ýeňi pleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 10-nji iýuny, hepdäniň pensiýanda güni. Şuň programamyzda Balkanda MHM fil sebäpli häkimetden kömek soranlary soraga çekýär. Habarçy Daşowly ýasyjynyň özüni otynyň asagyna taslandygyny aýdýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy, ýagny SBU, ýurdun ýürütü gullugy tarapyndan geçirilen operasiýanyň netijesinde Krim köprüsiniň suw astyndaky bir direginiň partladylandygyny ma'lum etdi. Gullug 3-nji iýunda ýerden bolup geçen partlamanyň wideosyny hem çap etdi. Suw düýbündäki diregleri uly ziýan ýetdi. Muňa 1100 kilogramlyk partladyjy teriste sebäp boldy. Häzirki wagtda köprü helakçylyk ýagdaýynda diýip SBU-nyň habarynda bellenýär. Şeýle de bolsa bu habaryň çap edilen wagtynda Russiýanyň Krasnodar kraýy bilen aneksiýa edilen Krymy birleşdirýän Krym köprüsi boýunça uluk hereketi açykdy. 3-nji iýun ýerden köprü takminan 3 sagatlap ýapyldy. Emma bu çäklendirmäniň sebäbi aýdylmady. Köplenç beýle ýagdaýlar dron ýa-da raketa hüjümi howpy sebäpli ýüze çykýar. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen onurça halkary guramy sol sanda Human Rights Watch guramy bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip Gyrgyzstanyň häkimetlerini garaşsyz Klop neseriniň jurnalistlerini köçe bidunçylygyny açyk çağırs etmek boýunça bildirilen aýplamalary bada wagt ýatyrmagy we metbuata garşy represiýalary bet etmäge çağırdy. Guramalar ýurdun az sanly garaşsyz metbuatlarynyň biri bolan bu nesere basysyň gaýtadan başlanmagy bilen baglanykda çuňur alada bildirdiler. Beýanatda 28-nji 30-njy may aralygynda Gyrgyzstanyň häkimetleriniň Klop neseriniň häzirki we öňki işgärleriniň bir näçesini saklandygy, öýlerinde gözle geçirendigi we soraga çekendigi aýdylýar. Beýanatyň awtorlary häkimetleriň tanqidi pikirleri basyp ýatyrmak üçin Jinayet kodeksiniň düzgünlerini giň manyda ulanýandygyny belleýärler. Howpsuzlyk gullukларынын рухсат болмазыдан өйлөрү дөкмөктөн маслап, камеранын өңүндө өтүн сооролган видеолору яздырмагы, мезур этмеги челини көрүян чаарларынын юрдун ичерки ве халкары канунчулугуна каршы келгендиги айтылыар. Адам укуктарын коройчулар бу чаарларын юрттагы карашсыз журналистиканы жок этмек боюнча жүрүтү курнолон кампаниянын бир бөлүгүн ыныктаярлар. 3-nji iýunda Güneýorta Koreýada geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynda oppozisiýadaky Demokratik partiýanyň dalaş şäheri çepçi güýçleriniň wekili Li Zemyon ýeňis gazandy. Olaýam saýlawçylara minnetdarlyk bildirip, olaryň ynamyny ödejekdigini söz berdi. Sesleriň tat ählisiniň sanalmagy netijesinde Li Zemyonyň saýlawçylaryň 49%-niň goldowyny alandygy ma'lum boldy. Onun itaati bästisi häkimet başyndaky konservativ raýat güýji partiýasynyň wekili Kim Mun-su takminan 41% set aldy. Saýlawlara gatnaşyk 79%-den hem aşy bolup, bu 1997-nji ýyldan bäri ýurtdaky iň ýokary görkezgiçi boldy. Irk saýlawlaryň öňki sirasynda öňki prezident Yoon Suk-yeolyň buyrugy bilen gysga wagtly harby ýagdaýyň girdilmegi bilen baglanykda ýurtda 6 aý çemesi siýasy durnuksuzlyk boldy. Netijede Yoon-a impeachment iglan edildi. Yoon bu çäresini beýlik sebäpleri bilen bir hatarda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýurdun çepçi oppozisiýasynyň kommunistik we döwlet garşy güýçler bilen gursalandygy bilen düşündirdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump polat we alumini import etmek boýunça gümrük töleglerini möçberini 25%-dan 50%-a çelini ýokurlandyrdy. Bu barada Aqtam habar berýär. Täze gümrük töleglery Britaniýadan başga ähli ýurtlardan getirilýän import haritlerine degişli bolar. Resmi namada daşary ýurtlaryň Amerikanyň bazarlaryny ardan bahaly polat we alumin bilen doldurandygy, şeýlede polat importynyň derejesiniň we dünýäde onuň artykmaslyk etmeginiň Amerikanyň içerki ykdadyýetini gowşadyandygy we milli howpsuzlygy howp salýandygy bilinilýär. Trumpyň pikiriçe gümrük töleglerini ýokurlandyrylmagy Amerikanyň polat we alumin sanagatyny puhtalandyrar.